Kéž by nás provázel Duch Boží, protože prožíváme vážnost doby, tak proto jsem dnes vybral s pomocí Boží kázání o duchu prorockém v naší církvi, který má naše církev jako dar, duch prorocký. Některé věci budou pro vás nové, o kterých jste neslyšeli, některé vám objasní, že, nebo dají jiný pohled, osvětlí vám některé věci a určitě vás zaujmou, protože jsou od Boha, jsou Boží. Na začátek bych mohl dát takové otázky, například, je naše církev adventistů sedmého dne jako jedna z mnoha církví, anebo je v něčem zvláštní? A tím nemyslím nadřazenost nad jiné lidi, že? Nebo nad jiné denominace. No, určitou zvláštnost nebo i přednost jako vlastníme, že? A měli bychom si toho vážit. A teď další otázka, například potřebujeme ke studiu písma, z písma svatého, Bible, ještě nějaké výklady, nebo nám stačí pouze Boží slovo?
A slovo by se sama sebe mělo vykládat.
Ano, nemůžeme říci, že nám Boží slovo nestačí, že? To by bylo nesprávné. Boží slovo nám stačí. Ale řeknu vám třeba takové, jako takovou zkušenost, těch zkušeností by bylo víc, ale je tady v České republice společenství, které se oddělilo od adventistů, bratři a sestry, a říkají si křesťané sedmého dne. Jo, takže ne adventisté sedmého dne, ale křesťané. Scházívali se, nevím jak dnes, ale scházívali se v ostravské metodistické modlitevně. A oni nevěří v ducha prorockého. Nevěří v naši adventní literaturu, ve spisy sestry Whiteové. Neuznávají to a dokonce tam hledají určité nesrovnalosti, takzvaně, jako by něco neladilo, nebylo v souladu s písmem svatým. Ale to by chtělo víc studovat, že? Kdysi jsem byl pozván právě těmito bratřími a sestrami do společenství, do velkého společenství, nebo většího, které se konalo, toto shromáždění se konalo v Polsku. Už nevím, v kterém městě to bylo. A oni neměli úkoly, tak jak my, protože se všechno podle Bible, že, jako studovalo. A zrovna probírali první zázrak Pána Ježíše, že, v Káni Galilejské. To byla ta proměna, že voda ve víno. A já jsem jako poslouchal a byl jsem překvapen, že polovina těch členů, všechno bylo v úctě, ve vší vážnosti, ani je nechci nějak kritizovat, pomlouvat, ale polovina těch členů říkala, že to víno bylo nealkoholické, a přesně jakoby stejná polovina tvrdila podle toho textu, Jan 2. kapitola, můžete si doma to někdy pročíst, že to bylo alkoholické, že ty některé verše nebo nějaký ten verš, že k tomu tak svádí a naladí na to téma všechny. No a závěr byl prostě, že to tak bylo necháno otevřeno, že? Kdežto my, když se podíváme například do knihy Touha věku, tak tam se dočteme, že to bylo nealkoholické víno a dokonce, jak to všechno mělo velkou hloubku, co symbolizovala voda, že v těch stoudvích, co symbolizovalo to víno a že Pán Ježíš dává dar, který nikdy se neskazí, že nikdy nepodlehne, že něčemu takovému a dále, že se můžeme dočíst. A my si toho vážíme. Potřebujeme tedy ke studiu písma ještě nějakou literaturu. To by znamenalo, podle toho, co jsem řekl, že ano, že potřebujeme biblické konkordance, spisy, že hlavně spisy naše adventní a tak dále. Ale odpověď si najdeme v Písmě svatém, a to ve Skutcích 8. kapitoli, a tam bych chtěl, kdybyste se mnou se podívali na ten biblický příběh. Skutkové 8. kapitola 26 až 31. Může někdo z vás přečíst? Skutkové 8. kapitola od 26. verše po verš 31.
Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan. Prázdně všech pokladů Kandaky, to je etiopské královny. Ten vykonal pout do Jeruzaléma a nyní se vracel na své voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.
Ano, děkuji. Takže můžeme si nejprve všimnout, že anděl Páně řekl Filipovi, že Filip prostě uposlechl, že vydej se na jich k cestě, že dal mu tento anděl příkaz nebo doporučení a ta cesta, že je opuštěná, vede z Jeruzaléma do Gázy. Filip uposlechl, že vydal se i hned na tu cestu a tam právě přijížděl etiopský dvořan a tak dále. Četl, co četl. No, tam to dále máme.
Četl proroka Izajáše.
Ano, zřejmě to byl svitek proroka Izajáše. Co tedy četl? No, četl jakoby, ano, četl Bibli, četl Boží slovo proroka Izajáše. A stačilo mu to? Co potřeboval? A co také my potřebujeme? Nepotřeboval žádné korkondance, spisy a tak dále, ale co potřeboval? Potřeboval Ducha Svatého, anebo někoho, kdo toho Ducha Svatého má. Že? A to byl právě Filip. Že? Tam je psáno, že Duch řekl Filipovi. Takže když položím znovu otázku, stačí nám Boží slovo?
Stačí,
ale potřebujeme Božího ducha, Boží vedení, že? Buď přímo Ducha Svatého, který nám to vyloží, anebo někoho, kdo má Ducha Svatého a který to vyloží, že? A třeba i napíše. Ale Bible stačí. Víme, že proroky byli muži, ale byli i ženy, jsou v Písmě svatém. Můžeme jmenovat některé ženy prorokyně. Ano, Anna. No, Debora, že? Debora. Hulda, že? Ano, taky můžeme říct. Filip měl 4 neprovdané dcery, pomlčka prorokyně. Že? Takže to jsou takové zvláštnosti v Písmě svatém. A co bylo, nebo co je hlavním úkolem božích proroků? Takže je to posuzovat, soudit jednak minulost, ale také zasahovat do přítomnosti, poukazováním na boží cesty a vidět budoucnost, že vést boží lid do budoucna, do budoucnosti. Co znamená prorok v božím slově? Když si to najdete třeba v biblickém slovníku, tak to znamená předpovědník, věštec, vizionář, těch názvů je tam víc, ale také člověk vidoucí. A na to bych chtěl dát důraz. Protože nejvýznačnějším rysem u nich bylo vidění, nebo byla vidění a byly sny. 1. Samuelova 9.9. Tam se můžeme dočíst, že prorok znamená vidoucí. A teď něco z historie ještě adventistů. Vy víte, nebo my víme, že do popředí adventního hnutí se dostává žena, sestra Vajtová, že pochází z více dětí, ze zbožné rodiny, bylo to v Americe, ale že ona sama se nikdy nestavila nebo neprohlašovala o sobě, že je prorokyní. Ale co vždycky říkala?
Je malým světlem, které svítí na velké světlo.
Ano. A ještě k tomu můžeme říci, že několikrát řekla, že, nebo někdy říkávala, že je pouze poslem s určitým poselstvím. Ale nikdy nevyvyšovala svoji osobnost. Vždy Pána Ježíše, že? Božího beránka. Podle úsudku generální konference v září, to bylo roku 1885, byla sestra Vajtová, nebo dále budu už říkat jenom tato žena, byla vyzvána, aby se z Ameriky vydala do Evropy, protože tady adventismus ještě nebyl, že? I když Pán Bůh na několika místech na světě, že? Dával to určité světlo. Nebylo to jenom, když Pán Bůh dává určité poselství, tak není to jenom určitý člověk, anebo jenom určitá vyhraněná skupinka, ale je to vždy na různých kontinentech světa více lidem dáno. Na začátku ona neměla toto ujištění. Víte, že to byla velmi zbožná žena, a nepoznávala tento hlas, že by měla jet do Evropy. Ale uposlechla výzvu bratří a sester z generální konference. A když uposlechla, odcestovala se svým synem do Evropy. A teprve po té cestě se jí dostalo ujištění. To je taky zvláštní, že? Takže my nemůžeme někdy hledět na své city a pocity, že prostě teď to necítím, že tak to není správné, až to budu cítit tak a tak, tak se rozhodnu. Takže ona to napřed necítila až potom. Můžeme říci, že adventisté v Evropě započali dílo nejprve nebo hlavně ve Švýcarsku. Když přijela nebo přijeli do Bazileji, tak s bratrem Vítnem navštívili budovu, kde se tiskla literatura. Oni tam, ten bratr už čekal, že to bylo z generální konference dohodnuto tak. Tato žena poznamenala, tento už přišli k nějaké budově, že velké, a tato žena poznamenala, tento tiskařský stroj jsem již viděla, tato místnost je mi velmi známá. A dále pokračuje tento příběh. Za sestrou přišli dva mladí muži, kteří tam pracovali v této tiskárně. Bylo to na rohu ulice, mám tady i ten název, v Bazileji. V závorce mám, že se všemi stroji budova stála více než 30 tisíc dolarů tehdy. Že? Tito muži byli představeni ostatním návštěvníkům. Sestra jim podala ruku a zeptala se. Mladí muži byli její otázkou překvapeni. Kde máte ještě třetího muže, který s vámi pracuje? Pracuje zde přece ještě jeden starší muž a já mám pro něj poselství. A to bylo zvláštní, že o tom nemohla vědět, že? A ona věděla a dokonce pokládá takové otázky, protože Pán Bůh jí to předem zjevil. Bratr Whitney odpověděl, ano, tento muž, který zde není, je vedoucí tiskárny a je právě ve městě ohledně nějaké práce. Někteří lidé jsou opravdu vidoucí, že? Můžeme říci. Není to jenom nějaká předtucha nebo nějaký sen, který není potom reálný, ale opravdu někdo je schopen z Božího ducha vidět předem věci, které se stanou. Totiž před 10 lety od této události, takže my jsme tam měli rok 1885, kdy se tady toto stalo, ale 10 let předtím, to znamená 1875, sdělila tato žena před velkým shromážděním v Americe. Víte, že se konaly stanové shromáždění, kde se vešlo několik tisíc lidí. A přímo je tady, že to bylo v Battle Creeku, že viděla, jak v mnoha zemích tiskařské stroje tisknou adventní časopisy a knihy. Takže už před 10 lety jí to bylo ukázáno. Mám zde poznámku, že také v Norsku poznala tiskárnu ve městě Christiany. To by mělo být Oslo dnes. Je to dnešní hlavní město, Oslo. Další místo jí bylo ukázáno i v Austrálii, v Melbourne, v kanceláři pod názvem Bible nebo Biblické echo. Jestli jste četli její dopisy jednotlivcům nebo sborům, kdy konkrétně napomíná nebo varuje a odhaluje špatnou povahu některých i vážených osobností, tak můžeme poznat, že to není běžné vidění, které člověk někdy může mít. Izajáš 30, 10. Můžeme si najít tento verš. Izajáš 30. kapitola. Zase někdo můžete přečíst. 10. verš. Izajáš 30. kapitola. 10. verš.
Říkají vidoucím, nedívejte se a těm, kdo mají dar vidění, neukazujte nám, co je správné. Jen nám pochlapujte, jen nás balamujte.
Ano, je to zvláštní verš, my ho moc nečteme, protože se nás nějak může dotýkat, ale je to na zamyšlení, že takový verš existuje v písmě. Další příběh z jejího života. 16. října roku 1885 sestra promluvila k naplněnému sálu v kázání ve Stockholmu, že? Ve Švédsku. Kázání bylo na téma Ježíš je ten pravý vinný kmen. Takže nádherné kázání. Překládal bratr Matson, který se i o sestru staral, že? Jestli tam byla i se synem, tak o oba. Ale po kázání přišel za sestrou tento bratr Matson, během toho kázání překládal, že ze švédštiny do angličtiny, a šetrně a diplomaticky navrhl, aby sestra mluvila méně o povinnosti a více mluvila o boží lásce, o lásce Pána Ježíše. Zdálo se mu to, že je to nějak ostré, že je to svědectví nebo to poselství, že je přijme, a raději to chtěl v dobrém úmyslu zjemnit. On myslel to dobře. Byl o tom tak přesvědčen, ale dostal jinou odpověď, než očekával. Sestra totiž odpověděla: já bych chtěla mluvit tak, jak mi vnukne duch Páně. Mým posláním je pozvednout úroveň zbožnosti. A jak to dopadlo? Protože pokračovala v tom, že jak jí duch vedl. A dopadlo to nakonec dobře. I když byl bratr Matson přesvědčen, že to byl špatný přístup, lidé upřímně souhlasili s poselstvím o tom, co slyšeli. Z historie víme, že Pán Bůh dal tuto přednost nejprve dvěma mužům, takže ne sestra Ellen Harmonová, později Whiteová, ale že tuto přednost dostali výjimečně jiní bratři, jiní muži. A o tom si můžeme zase někdy jindy říct. Tuto odpovědnost ale nechtěli přijmout. Tato žena nesla tedy se vší pokorou a skromností toto boží poselství. A proto tak rychle potom vznikla i naše církev adventistů 7. dne. A byla to reformační církev, že? Sestra, jmenovala se Ellen Whiteová, byla neúnavná v práci, stále psala dopisy, knihy, cestovala, kázala, připravovala zdravé pokrmy, byla to součást evangelizace a stejně tak se angažovala i v sociální oblasti. O tom si můžete přečíst v naší literatuře, že ona neměla vzdělání v tom, neměla školy, a ona to dokázala, že je na úrovni dnešní doby. Někdy brala do rukou Biblii velkou rodinou, například vytištěnou roku 1822 v Bostonu od Josefa Tyla. Tato Bible měla rozměry 42 x 26 cm, byla silná 9 cm a vážila kolik? 8, ano, 8 kilo. Jednou při modlitbě povstala, vzala tuto těžkou Biblii do své levé ruky a držela ji otevřenou v napjaté ruce před sebou přes půl hodiny. Pravou rukou listovala a uváděla rozličné verše. Přitom zrak měla upřen vzhůru. Její sestra Sára a jiné osoby pozorovali verše, které se shodovaly s její promluvou. To jsem vybral jenom něco, že v té naší adventní literatuře je toho hodně a mnoho. Závěrem. Za celý svůj život měla tato žena nesčetněkrát mnoho vidění. Při viděních, a teď jsem si poznamenal, že nedýchala. To je pozoruhodné. A podíváme se i do Písma svatého, do Bible. Nedýchala a nevnímala okolí. Byli u ní lékaři a museli uznat, že její stav je zapříčiněn vyšší mocí. Psal se rok 1853. Bylo přizváno několik lékařů a některé máme i vyjmenovány. Lékař Kellogg, že ten je známý, doktor Drummond, který byl zároveň kazatelem adventistů, dále doktor Fleming, doktor Lord, který byl již 50 let lékařem, řekl, že tento stav nemůže si vysvětlit. A dopodrobna se to dočtete. Některá vidění trvala dlouho, někdy až, zase jsem si poznamenal, 80 minut. Když vidění skončila, svědčila o tom, co viděla. Když měla vidění k jednotlivcům, mluvila i o myšlenkách, které dotyčný nikdy nevyjádřil. Proto tito jednotliví lidé museli přiznat, že v tom působí nadlidská moc. Ve shromáždění lidé pociťovali bázeň Boží a Boží přítomnost. A nyní se ještě pozastavíme nad tím dechem, že totiž, když člověk nedýchá, tak když potom ve vidění, jako, tak když potom by chtěl začít dýchat, tak to nejde. To není tak, že prostě člověk nedýchala a že najednou potom hned dýchala. To trvá zase nějakou minutu, několik minut, než pomaličku začne ten člověk jako dýchat. Ale co je zajímavé, že dech v ní nebyl. Podívejme se do Písma svatého, Daniel, 10. kapitola, protože on měl také vidění. Viděl, nevím, jestli tam je anděla, zachránce, ale měl vidění. 10. kapitola a tam od 15. verše po verš 17. A hlavně ten 17. verš, toho si můžete povšimnout. Můžete to i přečíst, Daniel 10. kapitola od 15. po verš 17.
Když ke mně promluvil tato slova, skromil jsem tvář k zemi a poniměl jsem. A hle, kdo si podobně lidským synům se dotkl mých rtů. Otevřel jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který stál proti mně. Můj pane, proto vidění mě sevřeli křeče a nezachoval jsem si sílu. Jak by mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně síla a nezůstal ve mně dech.
Děkuji. Takže tady, že ten konec je zvláštní a zajímavý pro nás. Jako kdyby Pán Bůh, když dává někomu vidění, tak zcela nadpřirozeným způsobem, aby někdo nemohl pochybovat, že? A ukončím toto promyšlení. Vždy, jak jsem řekl, byl vyvyšován Pán Ježíš, Boží beránek, a nebyl zavrhován Boží zákon. A to je také důkazem pravověrnosti Božích poslů nebo Božího posla. Duch prorocký v naší církvi je tedy Boží a naší předností a výsadou. Že? Tak bychom neměli to nějak tak, že se nám to nezdá, že nelíbí, ale opravdu bychom si měli vážit, že i v této vážné době, která stále nás provází, tak vlastně co duch prorocký, že hovoří, že a na základě je to Božího slova, ne že by ona si to vymýšlela, tato žena. Apoštol Pavel v listě k Efeským, když píše o duchovních darech, zahrnuje i tento dar. Efeským 4.11, tam je to konstatování, že i dar prorocký, že aby byl dán nebo dal. A dříve v těch dobách apoštolských skoro každý sbor měl proroka, anebo některé ty sbory, že anebo někde v blízkosti byl prorok. To nebylo jak dnes, že vlastně Pán Bůh jakoby dal pro poslední dobu tohoto proroka, jestli mohu říci, sestru Vajtovou jako posledního před příchodem Pána Ježíše. Mým přáním je, ale že když by se vás někdo ptal, o čem jsem měl kázání, tak neříkejte o sestře Vajtové, ale o duchu prorockém v církvi adventistů. To je mojí prosbou a modlitbou za nás, za všechny. A a kéž by Pán Bůh nás posiloval i v této těžší době, kterou prožíváme. Na základě ducha prorockého můžeme se dívat do budoucna vstříc, protože vítězem bude jasně Pán Ježíš, Pán Ježíš nejenom jako beránek, ale Pán pánů a Král králů. Amen.